Vítáme vás u další epizody pořadu Envirocast.
Pořadu o udržitelnosti, inspirativních projektech, úspoře energií a inovací.
Dnešním dílem vás provede Jakub
a Natálie.
Tak od mikrofonu vás zdraví Jakub a do dnešního dílu přijala pozvání Eliška Knotková. Já vás tady vítám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak já si na úvod dovolím tady přečíst v podstatě tiskovou zprávu z Evropské komise. A ta je následující. Jen v roce 2021 ušetřili stávající požadavky na ekodesign spotřebitelům 120 miliard eur. Jejich dalším výsledkem je o 10% nižší roční spotřeba energie u výrobků, na které se vztahují. Do roku 2030 může nový rámec přinést úspory primární energie ve výši 132 mtou, což odpovídá přibližně 150 miliardám metrů krychlových zemního plynu, tedy téměř celému objemu ruského plynu dováženého do Evropské unie. Tak já bych ještě podotknul, že vy jste spoluzakladatelka nebo zakladatelka ekodesign studia Balance is Motion.
Je to tak.
Tak já bych možná se na začátku trošku povinoval této zprávičce, protože já jsem pochopil, že vy v podstatě navrhujete produkty nějakým udržitelným stylem.
Věnujeme se ekodesignu, no. Mm.
Pojem ekodesign, co si pod tím jako můžu představit?
Určitě k ekodesignu existuje jako více přístupů, ale to naše pojetí je takové, že se snažíme vlastně navrhovat produkty se zohledněním jejich dopadů na životní prostředí napříč ideálně celým životním cyklem toho produktu, tedy od nějakého jako jeho vzniku, od získávání surovin až po to, co se s ním děje na konci životního cyklu, když doslouží tomu uživateli.
A tahle zpráva, kterou jsem tady četl na začátku, jak to vnímáte, nebo co si pod tím můžu představit?
Tak vlastně ta zpráva jednak informuje o nějakých jako výsledcích a dopadech stávající podobě směrnice o ekodesignu, která už je platná několik let. A ta se ale týká jenom omezeného množství výrobků. Je to především nějaká škála jako elektrospotřebičů, kde jsou nějakým způsobem jako limitovány jejich energetická účinnost těchto výrobků, ale netýká se úplně ekodesignu všech fyzických produktů, kromě těch, nebo mimo těch elektrospotřebičů. A to by se právě mělo změnit. V několika příštích letech se bude vlastně utvářet nová podoba té směrnice a ta by měla právě nějakým způsobem ovlivnit to, jak budou fyzické výrobky napříč prostě různými produktovými skupinami vyráběny, jak budou fungovat během své fáze užívání a zároveň jak budou vlastně následně odstraňovány nebo recyklovány.
Tady nějaká informace, že v roce vlastně 2021 ušetřili stávající požadavky na ekodesign spotřebitelům 120 miliard eur. Jak se dá ušetřit v rámci ekodesignu?
Protože tady konkrétně v tomhle případě se to asi jednalo vlastně, nebo týkalo se to nějaké jejich větší efektivity v rámci nakládání s tou energií, s elektřinou, takže prostě ty výrobky byly navrženy tak, aby byly efektivnější, spotřebovávaly méně energie nebo třeba taky vody. Mm-hmm.
V rámci studia Balance is Motion, čím se zabýváte?
No, jak jsem říkala, my se zabýváme ekodesignem a nemáme to nějak jako úzce vymezeno na nějakou produktovou skupinu nebo na nějaké specifické odvětví. Jsme poměrně všestranní, bych řekla, protože nás prostě baví pokaždé přijímat nějakou novou výzvu. A ještě bych chtěla říct, že my teda nenavrhujeme nějaké vlastní produkty, nebo aspoň většinou to tak není, ale většinou vlastně navrhujeme na zakázku pro naše klienty, což jsou firmy z nejrůznějších výrobních odvětví a dalších.
Znamená, že nemáte absolutně žádnou specializaci, když za váma přijde člověk z různého odvětví, tak jste schopni mu navrhnout, a teď možná řeknu, téměř jakýkoliv produkt?
Řekla bych téměř jakýkoliv.
Co třeba neumíte?
Asi bychom se nepouštěli do automobilu, ale věřím, že třeba motorku by kolega Filip rád navrhl, vášnivý motorkář. A skvělý designer. No a jinak jsme navrhovali ledacos od nějakých jako nábytků přes módu, přes nějaké drobnější produkty až po jako velkoprostorové instalace.
Jak vůbec funguje takový jako proces designování nějakého produktu? Protože vy tam máte i v rámci udržitelnosti nějaký, bych řekl, research, něco, co vlastně souvisí s cyklem toho produktu.
No, to jsem možná zapomněla zmínit u toho ekodesignu, ale to je vlastně hodně jako důležité pro naše práci. My se snažíme mít ten náš research právě podložen daty a ta získáváme formou nebo metodou life cycle assessment, tedy posouzení životního cyklu. A to je skvělá metoda v tom, že nám dokáže pomoci získat odpovědi na nejrůznější otázky, které se v tom designerském procesu prostě vynořují. Ať už se to týká toho, jaké použít materiály, nebo jak ten produkt prostě navrhnout s ohledem na jeho třeba konec životního cyklu, jestli je dobré navrhnout ho tak, aby byl co nejdéle použitelný, nebo naopak, aby byl snadno nějakým způsobem recyklovatelný nebo opravitelný. Takže v těchto otázkách nám ta metoda dodává vlastně odpovědi, protože dokáže posoudit ty dopady těch různých možností.
Jak náročné je vytvořit nějaký produkt, který bude v podstatě do jisté míry asi nadčasový, nebo měl by být, protože přece jenom, aby to nebylo nějaké jednorázové zboží, tak jak vůbec se podívat na ten životní cyklus toho produktu?
Já si myslím, že co je velmi zásadní, tak je znát toho zákazníka, pro kterého navrhujeme, znát jeho potřeby, jeho očekávání, protože jako jinak ta celá práce může přijít vniveč a může se stát, že třeba zákazník vůbec nechce ten produkt používat jako dlouho a opakovaně, tudíž i když my ho jako designéři takhle navrhneme a on pak nebude prostě naplno využitý, tak to může být i jako kontraproduktivní a může třeba být mnohem jako smysluplnější navrhnout jako jednorázový produkt, třeba mnohem menšího množství materiálu, pokud je to tak, že ho prostě ten člověk stejně po jednom použití vyhodí. Takže velice důležitý je ten celý kontext, znát určitě.
Můžeme to možná vztáhnout k něčemu konkrétnějšímu, protože pro mě je to zatím hodně abstraktní, tak si třeba vyberte nějaký jeden produkt, který se vám možná dobře navrhoval, ať si to na něm můžeme ukázat.
Napadá mě třeba příklad kelímku na kávu, taková prostě věc, kterou většina z nás nějakým způsobem používá a nabízí se tam právě ta jednorázová varianta, anebo nějaká prostě znovu použitelná třeba z kovu. A tam se dá mluvit o takzvaném bodu zlomu, což je nějaký počet použití, po kterém vlastně ta opakovaně použitelná varianta vlastně je, řekněme, udržitelnější nebo má nižší environmentální stopu než ta jednorázová. A teď doufám, že se nebudu vymýšlet, ale mám pocit, že jsem četla studii, kde u těch kovových vlastně šálků na kávu je to třeba 1000 použití. Takže kdybychom měli ten kovový hrneček a použili ho prostě 5x a pokud třeba, nevím, nepoužili, ztratili, zahodili, Tak samozřejmě to vůbec nedává smysl, protože ta jeho výroba je environmentálně mnohem náročnější než výroba toho jednorázového. Takže je potřeba si vlastně udělat jako research, jestli bude vlastně dosaženo, nebo jestli jako reálné, aby člověk dosáhl toho množství použití, které vlastně tam obrací potom tu misku těch váh ve prospěch toho znovu použitelného produktu.
Já se zeptám, jak moc dohloubky v podstatě řešíte ten produkt z hlediska toho celkového životního cyklu, protože pokud jste teďka zmínila třeba ten kovový hrníček, tak mě tam jako trošku naskočilo i potom nějaká otázka právě té recyklace, možná nějaké třeba čištění, mytí, znovu jako nějaká příprava a podobně. Tak jestli to je něco, co třeba v rámci toho ekodesignu, tak potom s tím klientem diskutujete, že navrhujete třeba nějaké potom pointy, kde se to bude vracet, kde se to bude čistit a podobně. Jestli je to něco, co vlastně souvisí s tím ekodesignem.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak s jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Určitě to s ním souvisí, ne vždycky je to něco, co řešíme my jako designéři, ale může to tak být. Řešili jsme třeba projekt, zařadili jsme takový koncept pro Pilsner Urquell, pardon, a tam šlo o to najít vlastně nové využití pro lahve od piva, které není možné znova vrátit do toho klasického oběhu, že by se prostě vymly a znovu naplnili. A Pilsner Urquell chtěl nějakým způsobem prostě recyklovat a vytvářet z nich nějaké jiné produkty a my jsme právě řešili i tu problematiku toho, jak je znova vlastně jako získat od těch zákazníků a pak jak je recyklovat a jestli to jako celé dává smysl. Nutno říct, že teda zůstalo u toho konceptu, že tam vlastně nedošlo k jako plné realizaci, aspoň teda prozatím. Právě proto, že se to ukázalo jako dost komplikovaný projekt nebo velký vlastně oříšek pro tu firmu právě z hlediska té logistiky, ani ne tak té výroby, ale vlastně z hlediska logistiky získávání toho, toho materiálu vlastně zpátky. Mm-hmm.
Já se zeptám, vy v podstatě se snažíte například řešit spíše nějaké příčiny místo těch důsledků. To znamená, že pokud máme nějaký produkt, například třeba, teď mě napadá třeba plastová láhev na nějaký nápoj, tak na tom začátku se vlastně podíváte na celý ten životní cyklus toho a snažíte se předejít takovému tomu, jak bych to řekl, jako zahození třeba v té přírodě, nebo aby to skončilo někdy prostě, kde se to nemá dostat a kde se s tím už třeba nedá nic dělat.
Je to tak a vlastně nás jako hodně motivuje to, že my jako designéři máme jako velkou moc vlastně nad tím, co se s tím produktem může dít v průběhu celého životního cyklu, jaké tam vznikají ty dopady. Odhaduje se, že že ta míra toho, jak můžeme do toho zasáhnout tím procesem designu, až 80% vlastně z celého toho environmentálního dopadu. A to mi přijde hodně a přijde mi škoda to vlastně nevyužít. Takže to, co my děláme konkrétně v Balances Motion, je to, že hledáme takzvané environmentální hotspoty toho produktu. Můžete si to představit jako nějaké místo v tom životním cyklu, kde vlastně dochází k těm největším dopadům. A když ho najdeme, tak víme, že tam má cenu vlastně napřít naši energii a hledat nějaké jako optimální řešení. Může se jednat třeba o to, že zjistíme, že tím hotspotem jsou materiály nebo nějaký jeden třeba konkrétní materiál a pak dává třeba smysl hledat nějakou šetrnější variantu. Ale někdy to může být třeba úplně něco jiného. Takže v tom je ta naše práce taková zajímavá i náročná zároveň.
A když vybíráte třeba nějaké materiály, na co se koukáte, nebo co jsou nějaká kritéria, abyste třeba mohli, případně chtěli použít?
No, to se právě vždycky odvíjí od toho konkrétního zadání. Je to pokaždé úplně něco jiného, nebo může to být pokaždé něco úplně jiného, právě protože někdy se jedná o produkt, který by měl být právě velmi třeba trvanlivý, nebo je třeba znovu použitelný, nebo snadno opravitelný. A jindy to tak není. Dělali jsme právě třeba, jak jsem zmiňovala, tu instalaci velkoprostorovou, tak to byla akce, která trvala jenom několik dnů, takže jsme věděli, že prostě je potřebujeme použít materiály, které nemají velkou environmentální stopu na tom vstupu, ale zároveň, že budeme schopni je pak nějak i zase dále jako použít, ale jiným způsobem. A tam třeba nebylo jako důraz skladen na nějakou velkou trvanlivost, ale většinou teda to tak nebývá. Většinou se snažíme jít spíš cestou té trvanlivosti.
Občas se stává, že i nějaké prvky, třeba architektonické, které by měly být dočasné, tak občas přetrvávají. Myslím, že to je právě Petřínská rozhledna nebo Eiffelova věž. Měli jste nějaký takovýhle podobnou zkušenost?
Asi ne úplně v rámci takovéhohle přetrvávání, ale teď máme
kdyby
vlastně...
Kdyby se třeba klientovi něco tak zalíbilo, že by si to nechal možná i nejenom jednorázově.
No je pravda, že s touhle instalací se stalo to, že klient to tam chtěl mít vlastně i jakoby nad rámec té akce jako takové, ale vlastně došlo k nějakému jako informačnímu šumu a vlastně ti lidé, kteří to měli deinstalovat, tak to vlastně sundali ještě dřív, než tomu bylo jako zamezeno. Ale to nebyla úplně věc, aby tam jako vydržela roky jako Eiffelova věž každopádně. Instalace, kterou jsme třeba dělali pro Design Blog 2 roky zpátky, tak teď možná ji budeme znova vlastně používat v jiném kontextu na jiné akci, takže občas se nám děje, že se dají ty práce i takhle jako recyklovat tímhle stylem.
Jak byste vysvětlila vlastně rozdíl mezi tříděním a recyklací?
Ten rozdíl je takový, že třídění je nějaký jako předstupeň recyklace, řekněme, je to prostě oddělení různých materiálových složek od sebe. A recyklace je potom vlastně jejich přeměna na nějakou surovinu, která se dá znovu využít pro výrobu.
Co byste řekla, že je takový jako největší mýtus, že se to nějaký materiál třeba dá recyklovat, ale v podstatě se jenom vytřídí a potom končí někde, kde třeba možná běžný spotřebitel ani nedohlídne?
Já myslím, že jsou to plasty, protože vlastně plasty nebo z plastů se jako reálně využívá potom velmi malé procento těch vytříděných materiálu, protože plast je prostě obrovské množství a co vím, tak se jako účinně recykluje PET jako primárně a pak možná ještě polyetylen a občas nějaký další typ, ale to záleží už potom na lokalitě, jestli tam jako je kapacita jak pro tu recyklaci, tak pro to další využití a prostě velké množství těch dalších typů plastů končí stejně na skládkách, i když jsou třeba perfektně vytřízeny.
Já jsem nedávno na tohle to viděl takový jako video na YouTube a ono je až jako odstrašující, protože tam vlastně říkali, jak vznikaly tyhle ty jednorázové plastové obaly a mluvili tam o tom, že Je to nějaká prostě americká ropná lobby, která tady začala jako vytvářet různý plastový obaly a oni potřebovali, oni vlastně byli natolik kvalitní, že by vydrželi i více než na jedno použití, ale oni, protože samozřejmě tlačili na zisky, tak aby lidi donutili vracet ty obaly zpátky k vytřízení, tak je vlastně začali říkat, že je recyklují, nebo začali je vlastně nějakým způsobem recyklovat, tak aby je dostali od těch lidí jako naspět, aby oni už je nepoužívali dokola a zase si koupili nový. Takže to bylo jako velmi dobře vysvětleno, že třeba jak je takový ten symbol, ten zelený vlastně té recyklace, tak na spoustu obalech se tenhle ten symbol objevuje, ale má určité číslo. Ale ne, ono by to mohlo napovídat tomu, že to číslo znamená třeba počet, kolikrát se to dá zrecyklovat. Ale je to právě tak, že se pouze asi myslím, že dvě čísla z těch 1 až 6 se dají vytřídit a zrecyklovat. Vlastně zbytek musí na spalovnu.
No, oni by se třeba i ty zbylé taky jako dali recyklovat. Jako to je všechno jako technologicky si myslím možné, nebo všechno ne, ale jako řada z těch materiálů se dá recyklovat. Ty technologie existují, ale není to třeba vůbec jako ekonomicky výhodné, protože ta primární surovina je často prostě mnohem levnější než ten recyklát, takže proč by to někdo dělal, no. Bohužel tam ještě chybí prostě podpůrný systém v rámci nějakých jako incentiv pro využívání právě recyklátů.
Je to něco, co třeba se snažíte ve vašich projektech řešit? Nějaký, bych řekl, jako problém třeba s těmi plasty, který končí potom třeba bez toho využití?
No, my se určitě snažíme používat jako recykláty v naší tvorbě, ale jako nejenom, není to jediné, co se představujeme pod pojmem ekodesign, protože, jak jste říkal, my můžeme vlastně ovlivnit jako mnohem víc. My se snažíme řešit i to, když už třeba ten materiál použijeme, tak aby nebyl v tom výrobku tak pevně spojen s nějakým dalším materiálem, že už je od sebe nikdy nikdo jako neoddělí. A takže se snažíme myslet i na to, co se prostě bude dít s tím produktem jako následovně. A ať už během toho používání, jak třeba bude snadno opravitelný nebo nějakým způsobem udržovatelný, tak i jestli třeba se dá snadno nějaká část vyměnit, když se porouchá nebo rozbije. Takže určitě nad tím takhle jako přemýšlíme a myslím si, že by jako právě hodně v téhle oblasti mohla změnit ta nová podoba směrnice, jak jsme o ní mluvili na začátku.
Jsou tam nějaké body třeba, které jsou zásadní v té směrnici nebo budou?
Ona je zatím jako v tají podoba utvářena, takže ještě nemůžu říct úplně nic konkrétního, ale každopádně tam se bude jednat o to, že vlastně pro každou výrobkovou skupinu budou určená kritéria pro to, jak ten výrobek má být navržen, z čeho, což se může týkat i třeba nějakého povinného množství právě recyklovaných materiálů. A to by zase jako dodalo motivaci výrobcům je používat. A zároveň tam budou kladena kritéria i na to právě, jak ten výrobek má být na konci životního cyklu zpracován, nebo co s ním má být jako provedeno a jestli třeba je recyklovatelný, není recyklovatelný. Bude se to týkat mimo jiné také jako komunikace směrem jak k výrobcům, tak nějakým jako obchodním partnerům, což si myslím, že je jako hodně důležitý dílek skládačky.
Myslíte, že třeba nějaké materiály úplně vymizí, které se třeba dneska používají, protože nejsou ekologické nebo možná úplně nejsou lehce vytříděné nebo vytříditelné, recyklovatelné?
To je jako zajímavá otázka, nevím, jestli nemám úplně jasnou odpověď, ale myslím si, že možná trošku klesne obliba některých typů bioplastů, protože to vnímám jako trošku takovou past, do které jsme se možná chytili. A ve snaze, vlastně v dobré snaze, jako řešit problém těch jako konvenčních plastů, ale ne vždycky bioplast je prostě šetrnější řešení vzhledem k životnímu prostředí. A myslím si, že ačkoliv už proto existuje řada jako důkazů nebo prostě studií, které to vyvrací, tak ještě pořád v setrvačnosti jako v praxi jsou používány. A myslím si, že jako i tímhle se nejspíš bude ta směrnice zabývat, tak uvidíme, jestli se jich to nějak dotkne nebo ne.
Pokud nějaký produkt potom přejde do té výroby, tak jak je vůbec těžké nebo lehké vyrobit nějaký produkt, který je možná trošku tím jakoby udržitelnějším stylem, protože moje myšlenka je taková, že v tuhle tu chvíli možná ty výrobci jsou jako zaběhlí v nějakých takových těch běžných produktech, těch technologiích, kterými se to vyrábí a najednou vy přijdete třeba s tím, že bude to materiálově třeba takto, žádné, jak jste zmiňovala, nějaký míchání, aby to bylo těžce potom rozpojitelný a podobně, tak jestli se na to třeba tváří tak, že je to jako pro ně jednodušší nebo složitější nebo něco, co na co možná nejsou zvyklí.
No, musím říct, že za námi primárně chodí klienti, kteří tu změnu jako chtějí udělat ze své vlastního jako rozhodnutí, takže ty většinou nemusíme nějak jako velmi přesvědčovat, a i když třeba to může znamenat nějakou jako změnu v technologii výroby, takže jako nějakou komplikaci navíc, ale samozřejmě asi jako ve velké většině českých jako výrobních podniků by se na nás nedívali úplně zatím jako s radostí, nebo by nás tam jako nevítali. Většinou právě ti technologové, kteří mají na starosti tu výrobu, protože to samozřejmě jako většinou znamená nějaké změny a změna je vždycky jako nepříjemná věc. Každopádně my se snažíme poukazovat na ty pozitivní dopady, které z té změny plynou, a ty nemusí spočívat jenom ve snížení vlastně té environmentální stopy, ale může to být právě i nějaké ušetření v rámci třeba nákladů.
Hello Industry. Konečně je tu podcast, který má v hledáčku svět průmyslu a velkého biznisu. Provádět vás bude moderátor Milan Cholt, který má za sebou 17 let praxe na pozicích výrobního manažera v nadnárodních společnostech. Nyní se věnuje poradenské činnosti a pomáhá firmám zlepšovat procesy pomocí unikátní metody Lean. Těšte se na zajímavé hosty z významných společností. Podcast Hello Industry odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Jakou máte možná obecnou zkušenost, vlastně, když jste zmínila, že přijdete do nějaké firmy výrobní třeba za tím technologem a teď najednou jim začnete říkat, že byste to potřebovali takhle, a on si třeba neřekne, no to jsou zase nějaký tady ekologové a tohle z toho, že to třeba může mít jako takovou, si myslím, ve společnosti někdy špatnou nálepku ve smyslu toho, když se jako musí něco měnit a inovovat a tak dále, tak jestli jste se s tím třeba setkali?
No, setkali určitě. Většinou bych řekla, že máme jako podporu ze strany jako vedení té firmy, která se jako uvědomuje prostě ten problém z více stran, a pak ti jako dílčí pracovníci, kterých se to dotkne třeba v tom, že nám musí dodávat nějaké informace, pokud právě třeba děláme tu LCA analýzu, tak prostě od nich chceme různá data, která oni musí v té továrně jako pozbírat, a to samozřejmě jim bere čas, takže nejsme vždycky úplně v oblibě všech zaměstnanců.
Co je to třeba ta analýza, ta LCA?
To je metoda, kterou je vlastně možné posoudit dopady nějakého, řekněme, výrobku nebo třeba i služby na životní prostředí, a je to poměrně jako komplexní metoda. Většina z nás asi zná jako počítání uhlíkové stopy, ale tahle metoda vlastně je komplexnější v tom, že zohledňuje více těch environmentálních jakoby problémů, řekněme, nebo kategorií dopadu. Takže kromě právě třeba té uhlíkové stopy, tak se tam dá vyčíslit dopad v rámci třeba eutrofizace nebo nějaké toxicity a podobně. Takže získáme takový docela jako komplexní obrázek o tom, jak ten produkt zasahuje do životního prostředí, co se tam vypouští a jaké to tam páchá následky.
A obrací se na vás třeba nějaké firmy nebo výrobci, kteří už jako mají třeba nějaký zaběhlý produkt, ale tím, že je teďka jako takový větší tlak na to, aby snižovali nějaké tyhle ty uhlíkové stopy, tak musí vlastně přehodnotit vůbec podobu, možná nějaké složení toho produktu?
Určitě, tak to nejčastěji bývají naši klienti. A často, jako musím říct, že často naši klienti jsou vlastně dost osvícení a dělají to opravdu jako z vlastní tak nějaké jako vnitřní motivace, protože prostě chtějí, aby ten jejich produkt jako byl co nejšetrnější k životnímu prostředí, ale zároveň samozřejmě je tam ta motivace i vnější, protože zase jejich zákazníci třeba na ně tlačí a tu změnu vyžadují, takže to tam jde tak jako z obou stran.
Myslíte, že to je taková jako pozitivní změna, protože často, já nevím, když se třeba něco jako tímhle s tím způsobem změní, ať už je to nějaký obal, hrníček, kelímek a podobně, tak třeba ze strany těch zákazníků potom jako přichází taková ta možná trošku kyselost, že třeba no to zase teďka je to prostě udržitelnější, ale prostě nevyhovuje nám to a podobně. Tak jestli se tomu dá vlastně samozřejmě v tom vývoji jako dobře předejít.
Tak jako ideálně by to nemělo být na úkor té uživatelské jako příjemnosti. Vlastně proto i my se jmenujeme Balance Motion, protože se snažíme tam nějakým způsobem balancovat a jako vyrovnávat ty různá očekávání a různé aspekty toho designu, a ta funkčnost, ta nějaká uživatelská přívětivost je určitě jako velmi důležitá, takže tam nemůžeme jít na úkor.
Mě by teďka zajímalo asi, jak jste se vůbec dostala k tomu vlastně studiu produktovému. Proč jste se rozhodla jít vlastně touhle cestou?
No, já jsem se rozhodla propojit tři oblasti, které mě dlouhodobě jednak zajímaly, jednak jsem se jim i profesně věnovala. A to byl produktový design, který jsem vlastně vystudovala. Lepřičně jsem vystudovala design obuvi, ale jakoby tak nějak obecně jsem se zabývala designem. A další vlastně ta část té skladačky byly materiály, protože vlastně předtím, než jsem založila tohle studio, tak jsem pracovala jako konzultantka v knihovně materiálu. A tam jsme prostě klienty prováděli tím procesem výběru materiálů, když hledali nějaký prostě velice specifický. A já jsem tam měla na starosti právě materiály s nějakou jako, řekněme, udržitelnou stránkou, což jako je diskutabilní, ale bylo to prostě téma, které jsem řešila už tehdy. A no a ten life cycle assessment, právě ta metoda, kterou používáme ve studiu, tak s tou jsem se setkala vlastně v rámci doktorského studia u pana profesora Kočího, který je taková největší asi kapacita tady v Česku přes použití této metody.
Je vás hodně v tom oboru? Nebo to bylo něco, co jste vnímala třeba jako nějakou jako příležitost, protože tady jako nikdo na tom trhu možná nebyl, nebo jenom pár?
No, vnímala jsem to určitě jako příležitost, protože jako určitě v té době, když jsme studio zakládali, tak jsem nevěděla o nikomu, kdo by touhle cestou šel v takové podobě, jaké my se tomu věnujeme. To, co mi tam právě často jako chybělo u těch dalších studií, která třeba jako také vlastně tvrdí, že dělají ekodesign, tak je právě ten life cycle assessment. Protože my se snažíme vlastně i edukovat naše klienty a potažmo nějakou širší veřejnost, že vlastně neexistuje nic jako udržitelný produkt. Vlastně každé, jakoby, každý výrobek, každé řešení má nějakou stopu na tom životním prostředí a my chceme vědět, jakou a jaký můžeme jako účinně snižovat. A abychom to mohli udělat, tak potřebujeme mít něco, o co se můžeme opřít, nějaká prostě data. Takže tak.
Přijde vám, že je dnešní společnost třeba nějakým způsobem méně udržitelná, než když to bylo možná za našich rodičů?
No.
Já jsem třeba byl na jednom workshopu od firmy IKEA, kdy se snažili vyřešit to, co budou dělat možná proto, aby ten nábytek byl udržitelnější, možná proto, aby ho lidé používali znovu a znovu, aby si ho třeba nějakým způsobem jako upravili podle sebe, ale víceméně to nebylo neúplně, nechci říct, jako jednorázová záležitost, ale prostě nějakým způsobem se věnovat tomu, aby ten nábytek prostě byl tady s námi delší dobu, ale myslím si, že to je jako takový dost zvláštní v tom, že mně třeba přijde, že dříve ty věci byly opravdu dělány na to, aby člověk měl možná celý život. Tím, že samozřejmě teďka se tlačí na to, aby se zase ty věci prodávaly, nějakým způsobem se inovovaly, tak jsme se od toho jako do jisté míry odklonili a teďka jako nám začal blikat nějaký vykřičník a zase se k tomu jako snažíme vracet, ale je to takový možná jako vtipný, že nám jednu dobu bylo hodně dobře, tak jsme prostě furt chrlili nové věci a teďka najednou se k tomu zase vracíme.
No určitě, jako ta spotřeba se jako zrychlila, to o tom není jako asi možné diskutovat nebo to nějak jako spochybňovat, ale zase bych řekla, že tady máme jako různé nové technologie, některé prostě výrobní metody jsou třeba teď efektivnější nebo dokážeme prostě nějaké třeba velmi toxické substance nahradit jinými, méně toxickými. A takže já bych řekla, že určitě jako dochází k nějakým zlepšením, ale jako samozřejmě ta spotřeba je prostě jako velký problém. No. A myslím si, že ale i tam my jako designéři můžeme prostě přispět a nějak se snažit s tím pracovat právě skrze jako návrh nějakých produktů, které nejenom, že jakoby dlouho vydrží fyzicky, ale vlastně budou vyhovovat tomu zákazníkovi i po nějaké jako emoční stránce, protože přece jenom ta spotřeba je často jako motivovaná emocemi a my jako designéři se s tím musíme počítat.
Když jste teďka zmínila, že vlastně ta spotřeba je motivovaná nějakou emocí, tak co to jako třeba může být? To znamená, já nevím, že třeba někdo má nějaký koníček a prostě rád jako nevím teďka, jestli jako kupuje produkty, ale že se prostě snaží třeba něco sbírat, má toho víc a víc, nebo setkala jste se s tím nějak?
Tak já myslím, že těch jako možností, jak ty emoce tam vstupují do hry, je hodně a může to být už jenom jako nějaké nakupování prostě ze smutku nebo prostě z nudy, možná značení. A tak to je možná věc, kterou zase tolik jako neovlivníme, ale myslím si, že třeba v současnosti jako lidé víc a víc touží po nějakém jako řešení na míru nebo něčem jako customizovatelném, protože přece jenom jako ta masová výroba, ty produkty tak nějak prostě trochu jako odličtila, jsou všechny stejné, prostě my toužíme potom mít tam nějaký svůj vlastní na tom jako otisk a to je třeba něco, s čím se jako dá pracovat a může tam třeba vstupovat do hry princip modularity, kdy zákazník si může třeba v čase ten produkt nějak přizpůsobit, nějak přeskládat, nějaký díl tam třeba vyměnit, takže to může být třeba způsob, jak my tam můžeme jako designéři se snažit prodloužit životnost toho výrobku, tak aby déle vlastně uspokojoval tu potřebu zákazníka.
Co plánujete do budoucna?
No, teď se vlastně snažíme proniknout i do zahraničí s takovým naším právě modulárním řešením pro tvorbu a různých typů produktů a především výrobku vlastně do interiéru. A snažíme se vlastně, to takový náš jako první projekt, který má i nějaký sociální přesah, protože se snažíme vlastně najít uplatnění pro tuhle kolekci nábytku v různých azylových centrech a uprchlických centrech a podobně. Takže to je teďka náš takový velký plán.
Ten nábytek je z nějakého recyklovaného materiálu? Možná z jakého?
Jo, tam se počítá s různými typy materiálů právě, aby ta skladačka byla velmi jako univerzální a mohl si z ní pak ten uživatel složit to, co zrovna potřebuje, aby tam mohly být nějaké měkké části, třeba sedací a zároveň nějaké jakoby pevné, které budou držet tu základní konstrukci. Takže tam pracujeme jednak třeba s recyklovaným betonem, ale také s recyklovanou pěnou a různými typy plastu.
Znamená, že to bude nějaký jako nábytek, který si člověk bude moct třeba upravit tak, jak mu to vyhovuje? Že bude mít tu možnost, já nevím, si třeba přeskládat nějaké uložné prostory a podobně?
No, bude možné z toho vlastně složit, jako co bude zrovna potřeba na tom daném místě, protože se snažíme jako reagovat i na to, že právě tahle ta místa, kde se lidé často jednak jako střídají, mění, jinak se mění ty jejich potřeby, tak jako nám nedává smysl dát tam nějaký nábytek, který má prostě jednu fixní jakoby polohu, jednu variantu a chceme, aby ti lidé, vlastně ty uživatelé se mohli i podílet na té jako tvorbě a té výsledné podobě a to jim dodalo zase nějakou jako nějaký pocit vlastně, jednak lepší pocit sám ze sebe, protože můžu něco ovlivnit, můžu něco vytvářet a jednak taky vlastně lepší vztah k tomu produktu, čímž jako doufáme, že podpoříme taky nějakou péči o něj, že nebude tak třeba ničen.
A když jste takhle vykopli třeba nějaký, teďka jak jste zmiňovala, nábytek, je to něco, kde třeba vnímáte, že je jako ta největší potřeba možná s tím jako začít něco dělat, že třeba to nebylo tak udržitelné do dnes?
Tak já myslím, že těch oblastí je jako mnoho, jako nábytek je něco, co je nám blízké, ale tak stejně ta potřeba je třeba v módě, což je taky oblast, které se věnujeme. A určitě jako v architektuře, to už je zase oblast, kam jako vstupujeme jenom částečně. V rámci těch interiérů do těch staveb jako takových se jako nepouštíme, protože nejsme architekti, ale jinak si myslím, že to je jako velká příležitost pro změnu architektura. No a určitě i ty obaly, jak jste zmiňoval, ty taky mají ještě jako cestu před sebou k větší udržitelnosti.
Já bych se ještě zeptal, kde třeba lidé mohou sledovat nějaké vaše projekty, nějaké možná, jak jste zmiňovali, i třeba workshopy a podobně, tak kde by se s vámi mohli propojit?
Tak určitě na našich sociálních sítích, kam jako pravidelně dáváme nový obsah a najdu nás tam jako Balance is Motion anebo na našem webu.
Tak já vám moc krát děkuju za rozhovor. A tohle byla Eliška Knotková, já vám přeju hezký den.
Děkuju za pozvání, nasledanou.
Líbil se vám tento díl podcastu? Budeme rádi, pokud nás budete odebírat ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
A nezapomeňte nás sledovat na LinkedInu, Natálie Krejslová a Jakub Beníšek a na našem Instagramu envirocast_cz. Děkujeme a budeme se na vás těšit u dalšího dílu.
Mějte se fajn, naslyšenou.